În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragii mei, și bineveniți la o nouă întâlnire cu Cuvântul lui Dumnezeu, la o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului. Sunt Daniel Briciu, aproape ca de obicei de sufletul dumneavoastră. Data trecută am încheiat studiul nostru din Roada Duhului Sfânt, din capitolul 5 al epistolei lui Pavel către Galateni, și ne pregătim acum să explorăm alte spații sacre, alte taine din Cuvântul Sfânt. De câteva luni de zile ne-am concentrat atenția asupra faptelor firii pământești și asupra roadei Duhului Sfânt și iată-ne acum, dintr-o dată, epuizând acest vast subiect. Pe moment m-a încercat un gând nostalgic. Ce vă voi mai spune? Ce voi mai împărtăși cu dumneavoastră din cuvântul Scripturii? Dar mi-am adus aminte că acest cuvânt este ca un izvor mereu proaspăt, mereu curat, mereu alinător. Mi-am dat seama că trebuie doar să stau mai mult de vorbă cu Dumnezeu și El însuși va îngriji de hrana sufletelor noastre. Biblia ne spune că El satură după dorință tot ce are suflare de viață, după dorința Lui și, desigur, și după dorința noastră. Cu cât foamea noastră de a-L cunoaște pe El este mai mare, cu atât mai mult El va înmulți pâinea cuvântului Său pentru a ne hrăni. Știți de ce? Pentru că este bun. Ascultăm acum o cântare spre slava lui Dumnezeu, după care ne vom întoarce. Rămâneți aproape!
Că singur și străin rămas ai pe-a ta cale și n-ai niciun sprijin. Că lacrima din geală și plin sunt năbușit și amarul greu din suflet întreg te-a copreșit. Nu spune-mi deznădejde, nimic nechizuit, că-și cel ce totul vede spre tine a privit. Doar El îți poartă grija și știe rana ta în clipa hotărâtă, doar El ți-o va lega. greu în suferință, e greu prin încercări, e greu în desnădejde să crezi în vindecări. E greu la strântorare, e greu când ești lovit să-ți ții credința tare. Și atunci când ești ulit, nu spune-n deznădejde nimic neghițuit, că-s cel ce totul vede spre tine a privit. Doar El îți poartă grija și știe rana ta în clipa hotărâtă. Doar El ți-o va lega. Ce-ai dorit, e greu când disperarea își pune amprenta sa, lăsând în casă jalea, te-ntrebi de ce-i așa. Nu spune-mi deznădejde nimic nechipzuit, că-s cel ce totul vede spre tine a privit. Doar El îți poartă grija și știe rana ta în clipa hotărâtă. Doar El ți-o va lega în clipa hotărâtă. Doar El ți-o va lega.
Din Cuvântul Sfânt doresc să dau citire acum primelor 7 versete din capitolul 6 al cărții Genezei. Iată ce scria acolo Moise, omul lui Dumnezeu, inspirat de Duhul Sfânt. Când au început oamenii să se înmulțească pe fața pământului și li s-au născut fete, fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat de neveste pe acelea pe care și le-au ales. Atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne pururea în om, căci și omul nu este decât carne păcătoasă. Totuși, zilele lui vor fi de 120 de ani. Uriașii erau pe pământ în vremurile acelea și chiar și după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor și le-au născut ele copii, aceștia erau vitejii care au fost în vechime oameni cu nume. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Și Domnul a zis: am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târătoare și până la păsările cerului, căci îmi pare rău că i-am făcut. Amin. Prea iubitule Domn, din nou vin în fața Ta în această zi. Îți mulțumesc că până aici, o Doamne, ai fost alături de noi, ne-ai ajutat să explorăm aceste minunate cuvinte, aceste glorioase taine din cuvântul Tău și ne-ai ajutat să-Ți înțelegem voia, planul, mintea și ce ai Tu în inimă pentru noi. Doamne, acum dorim să începem un alt capitol al studiului nostru. Dorim, o Doamne, ca la acest început de drum, din nou să fii cu noi, să ne ajuți în tot adevărul, să fii alături de noi și să ne luminezi, pentru ca să ne faci să înțelegem, Doamne, din toate aceste exemple, care este voia Ta cu privire la noi și să ne ajuți, o Doamne, să putem să dobândim și noi un caracter frumos și sfânt, așa cum era în Domnul Iisus Hristos, pentru ca să găsim trecere înaintea Ta și într-o zi ușa veșniciei să ni se deschidă și să putem intra bucuroși pe ea. În numele lui Iisus, cerând lumina și înțelepciunea Ta pe mai departe și sperând în colaborarea îndeaproape a Duhului Tău cel Sfânt, îți mulțumesc pentru toate. Amin. Exemplele personale sunt extrem de importante în viața de zi cu zi. Copilul învață de la părinți, căci ei sunt modele de comportament pentru el. Elevul învață de la profesor, muncitorul de la maestrul său și așa mai departe. Toți trăim după modelele comportamentale oferite de cei din jurul nostru, deși pretindem de cele mai multe ori că suntem originali. Biblia ne spune că Dumnezeu a îngăduit ca toate întâmplările din ea, din această carte, din Biblie, să fie scrise pentru noi, pentru a ne sluji drept pildă, pentru a evita erorile înaintașilor noștri și a stărui în lucrurile bune pe care ei le-au făcut. Personal, am rămas surprins, mai ales la începutul credinței, de ce Dumnezeu a permis să se relateze despre mari eroi ai Scripturii și părțile negative și erorile lor. Când se face de regulă o biografie a unui om politic, se evidențiază doar meritele, pe când defectele sunt omise în mod intenționat. Biblia însă ne prezintă adevărul cu privire la bărbații credinței pe care ea îi descrie. Le pune în evidență Duhul Sfânt atât calitățile, dar și defectele pe care ei le-au avut, atât meritele, cât și dezonoarea pe care ei au produs-o lui Dumnezeu. Motivul pentru care viețile lor sunt descrise atât de obiectiv este pentru ca noi să învățăm de la ei, să învățăm să ocolim răul pe care ei l-au făcut, iar binele pe care l-au săvârșit, să-l reedităm și noi, să-l facem și noi. Iată de ce mi-am propus ca în emisiunile care urmează să facem radiografia spirituală a celor mai mari personalități biblice, într-o manieră simplă și obiectivă, tocmai în acest scop, să vedem ce putem învăța de la ei. Dacă Dumnezeu a îngăduit ca nouă să ne parvină Biblia cu această bogăție de informații, atunci precis Domnul s-a gândit să o facă cu un scop, nu doar ca o lecturare pasivă, nu doar ca o trecere superficială în revistă, ci pentru o observare atentă cu scop didactic, pedagogic, adică pentru a învăța de la ei. Desigur, modelul nostru suprem de comportament este Domnul Iisus Hristos, dar și până la El au existat bravi bărbați în caracterul cărora s-a oglindit dumnezeirea. Vom începe așadar într-o ordine oarecum cronologică și primul pe care vreau să-l aduc în atenția dumneavoastră în ziua de astăzi, primul căruia vreau să-i facem un profil spiritual, este Noe. În Geneza capitolul 5, versetul 28, aflăm scris că Lameh, la vârsta de 182 de ani, a născut un fiu și a pus numele Noe, care înseamnă mângâiere, căci zicea Lameh, copilul acesta ne va mângâia pentru osteneala și truda noastră, care vine din acest pământ blestemat de Dumnezeu. Nu ni se spune nimic despre copilăria lui Noe. Nu cunoaștem nimic din primii 500 de ani de viață ai lui Noe. Versetul 32 spune doar că la vârsta de 500 de ani, Noe a născut pe Sem, Ham și Iafet. Din moment ce Dumnezeu l-a ales pe Noe să fie cel prin care avea să salveze omenirea de la marele cataclism planetar al potopului, înțelegem că Noe era plăcut lui Dumnezeu. Era deosebit de greu în acele condiții să-ți păstrezi credința în Dumnezeu. Capitolul 6 al Genezei descrie stricăciunea fără precedent a oamenilor de atunci, păcatele teribile în care ei trăiau fără frica de Dumnezeu. Atât de mult de căzuse ființa umană de la izgonirea din rai și până la Noe, încât Domnului i-a părut rău că l-a făcut pe om. Proverbiala îndelungă răbdare a lui Dumnezeu ajunsese la capăt. Păcatul omului a ajuns la culme, iar Domnul nu putea să suporte o astfel de atitudine pe pământul creat și întreținut de el. Dacă în vremea aceea un singur om pe fața pământului era plăcut Domnului, care trebuie să fie oare raportul astăzi? Când ucenicii l-au întrebat pe Mântuitorul dacă sunt mulți cei care merg pe calea mântuirii, Domnul le-a răspuns: strâmtă este poarta și îngustă este calea care duce spre cer, puțini sunt cei care merg pe ea, dar largă este poarta, lată este calea și mulți sunt cei ce merg spre iad, spre pierzare, a spus Domnul Iisus. În chiar versetul 9 din capitolul 6, ni se spune că Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui, pentru că umbla cu Dumnezeu. E mare lucru ca oamenii să spună despre tine că ești neprihănit, dar mai mare lucru este să o spună Domnul. Era oare ușor pentru el? Într-o lume aplecată diabolic spre păcat, vă dați seama de oprobriul public la care era el expus. O lume întreagă în jurul lui sorbea păcatul ca apa, pe când el se păstra curat pentru Dumnezeul de care vorbiseră părinții și bunicii lui. Ce înseamnă oare că Noe umbla cu Dumnezeu? Lumea noastră este plină de creștini care afirmă că sunt credincioși lui Dumnezeu. De două ori pe an ei merg la biserică, dar în fiecare zi ore întregi le petrec în fața televizorului. Când le merge bine, ei spun că sunt credincioși și umblă după chefuri și distracții, iar când lucrurile merg rău, blesteme și sudalme doar se aud. Expresia a umbla cu Dumnezeu vrea să semnifice că așa cum niciodată când ieși afară nu te desparți de papuci, ci umbli încălțat cu ei, tot la fel, Noe era tot timpul cu Dumnezeu, lângă Dumnezeu, ascultat de Dumnezeu. Noe trăia zilnic în părtășie cu Dumnezeu. Biblia nu ne spune cum, ci doar ne arată că Noe era prieten cu Dumnezeu. Știți care e avantajul deosebit al umblării zilnice cu Domnul? Mai întâi, protecție divină. Noe avea trecere înaintea lui Dumnezeu și Domnul a hotărât să-i salveze viața, atât lui cât și familiei sale. În al doilea rând, cine umblă zilnic cu Dumnezeu, stă la sfat cu el și Domnul îi descoperă planurile și intențiile sale. Prorocul Amos în capitolul 3, versetul 7 ne spune: nu, Domnul nu face nimic fără să-și descopere voia sa slujitorilor săi proroci. Când a vrut să nimicească Sodoma și Gomora, Domnul a spus: să ascund eu de Avram ce vreau să fac? În cartea Daniel, îngerul îi dezvăluie acestuia o parte din tainele sfârșitului, dar o altă parte îi spune să o pecetluiască, pe motiv că ea va fi descoperită doar atunci, la vremea sfârșitului. Cui va descoperi Dumnezeu acele grozave taine? Celor care vor fi neprihăniți, celor care în acele vremuri tulburi vor umbla zilnic cu El. Doar ei vor putea cunoaște adevărul, nelăsându-se înșelați de falsele minuni ale Anticristului. Dar haideți să ne întoarcem la noi. Domnul i-a poruncit să construiască o arcă, o corabie din lemn de chiparos, prin care avea să-și salveze viața el, familia lui și toate animalele perechi. Noe nu văzuse niciodată cum arăta ploaia, căci până atunci un abur se ridica de pe fața pământului și asigura umiditatea necesară pentru toată flora și fauna. Noe ar fi putut să pună întrebări nebune lui Dumnezeu, să se revolte, dar a ascultat. Iar lucrul acesta de a fi total supus, chiar când n-are nicio logică ceea ce faci, se numește credință. Noe credea pe Dumnezeu pe cuvânt. Noi, astăzi, avem Biblia, cuvântul revelat al lui Dumnezeu. Orice nelămurire avem, privim spre acest cuvânt și căpătăm lumină. Chiar și ateii pot să citească Biblia. Noe însă n-avea nimic scris, nimic perceptibil, ci doar auzea vocea lui Dumnezeu. Și atunci însă, ca și astăzi, erau multe voci. Noe ar fi putut să asculte o altă voce, să se lase înșelat de vreo șoaptă amăgitoare, căci și atunci exista Satan, și atunci Satan se prefăcea într-un înger de lumină, cum spune apostolul Pavel. Noe însă avea o bună relație cu Domnul, avea credință, ceea ce îl făcea să audă clar glasul marelui stăpân și să nu-l confunde cu altele. Apoi, de două ori găsim scris că Noe a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu, odată în versetul 22 din capitolul 6, iar a doua oară în versetul 5 al capitolului 7. De ce este oare Biblia atât de atentă la acest detaliu? Simplu, pentru că vrea Dumnezeu să ne avertizeze că ascultarea răsplătită de cer este ascultarea totală, ascultarea deplină de Dumnezeu. Cei mai mulți ascultă de poruncile care le plac, pe acelea le împlinesc, dar pe celelalte le încalcă în mod sistematic. Câte minciuni, întreb eu, trebuie să spună un om ca să fie numit mincinos? Una, desigur. Câte furturi trebuie să comită un om ca să fie catalogat drept hoț? Unul. Și acum atenție! Câte porunci trebuie să încalce omul ca să fie numit de Dumnezeu neascultător? Una. Apostolul Iacov spune că dacă împlinim toată legea, dar greșim într-o singură poruncă, ne facem vinovați de toată legea. Noe nu știa multe. Nu-l știa pe Iacov și nici pe Moise prin care venise legea. Noe trăia într-o societate guvernată de legea orală și pe această cale s-au transmis învățăturile sfinte de la Adam până la el. Noe însă știa că nu-i de glumit cu Dumnezeu, mai ales atunci când el îți spune că are de gând să nimicească tot ce are suflare de viață. Noe a ascultat în totul de poruncile lui Dumnezeu, chiar dacă n-a înțeles pe deplin întotdeauna voia marelui stăpân. Putem învăța și noi ceva de la Noe în privința aceasta? Da. În vremuri tulburi, în vremuri de crize deosebite, când Domnul ne cere să facem un lucru oarecare, să-l facem, căci dincolo de logica noastră omenească este logica divină care vede totul și poate totul. Ce mai putem învăța de la Noe? Că toate poruncile, mari sau mici, mai importante sau mai puțin importante, am zice noi, trebuie împlinite. Căci la urma urmei toate sunt importante atunci când vin din gura lui Dumnezeu. Adeseori visăm la acte de eroism. la fapte de credincioșie deosebite, dar nu suntem în stare să împlinim cele mai mici porunci. Să vă dau doar câteva exemple din Scripturi, chiar dacă nu toți veți fi de acord cu mine. Dar nu acesta este scopul emisiunii mele, ci să vă prezint voia lui Dumnezeu. Biblia spune clar că femeia trebuie să se roage sau să prorocească doar cu capul acoperit, ca un semn al supunerii ei față de bărbat sau față de Hristos atunci când nu este căsătorită. Câte doamne sau domnișoare respectabile împlinesc această poruncă? Și totuși, ea rămâne o poruncă a lui Dumnezeu. Unii au încercat să-i dea o nuanță culturală, spunând că acest obicei ține de moda trecutului. Oare, întreb eu, oare? Portul podoabelor este și el incriminat de Biblie. Este o poruncă minoră, desigur, față de cele care ne cheamă la credință, la dragoste, la bunătate, dar este și aceasta o poruncă a lui Dumnezeu. Vă rog să lecturați personal Scripturile ca să nu vă faceți vinovați și vinovate în ziua judecății. Cine vrea să fie credincios lui Dumnezeu în lucrurile mari, trebuie mai întâi să înceapă cu cele mici. În capitolul 9 din Cartea Genezei, apoi, după ce apele potopului au secat, după ce Noe fusese un lucrător împreună cu Dumnezeu la această înfiorătoare, dar fascinantă lucrare, vedem că Noe este binecuvântat de Dumnezeu. Ce ne spune nouă oare lucrul acesta? Că urmare a ascultării noastre, a neprihănirii și a credinței noastre, în final ne așteaptă o răsplată. Alergarea noastră pe pământul acesta nu este degeaba, dragii mei, atunci când ne luptăm după rânduială, atunci când trăim după voia lui Dumnezeu. El ne promite o răsplată și anume viața veșnică prin Hristos Iisus. După cum Noe a ajuns pe muntele Ararat în siguranță, tot la fel și noi, după ce vom trece prin oceanul încercărilor vieții, vom ajunge în siguranță la limanul ceresc, unde vom fi binecuvântați o veșnicie. Cu Noe, Dumnezeu a făcut un legământ și un legământ face Dumnezeu și cu noi. Curcubeul din nori, semnul legământului cu Noe, este garantul că pământul nu va mai fi nimicit prin apă ca la potop. Duhul Sfânt din credincioși este arvuna mântuirii și semnul că Dumnezeu va răscumpăra pe cei ce sunt ai Lui și că pământul și cerul de acum vor fi distruse de focul din ziua de judecată. Așa ne spune Apostolul Petru în a doua sa epistolă sobornicească, în capitolul 3. Dincolo de aceste lucruri frumoase pe care noi le-am aflat despre Noe, dincolo de aceste trăsături de caracter pe care le putem și noi împrumuta de la el, a fost și un lucru neplăcut pe care Noe l-a săvârșit. Începând cu versetul 20 al capitolului 9, ni se spune că Noe a sădit o vie, a băut vin și s-a îmbătat. Total dezonorant pentru un om care a văzut mâna lui Dumnezeu într-un chip atât de deosebit. Și cum alcoolul este sursa și a altor păcate, a altor rele, Noe s-a dezbrăcat în mijlocul cortului său. Lucrul acesta i-a făcut pe copiii lui să-l disprețuiască, iar a doua zi, supărat pe Ham că spusese fraților lui despre această întâmplare, Noe l-a blestemat pe copilul acestuia, pe Canaan. Trist când ne dăm seama că totul a pornit de la un pahar cu vin. Alcoolul folosit de Noe a adus atâta durere pentru atâtea generații și generații. Vă rog să vă aduceți aminte când poporul lui Israel a intrat în Canaan, în țara promisă, a trebuit să nimicească o mulțime de neamuri. Fereziți, hetiți, iebusiți, etc., toți aceștia pierind pentru că odată străbunicul lor, Noe, i-a blestemat după o tristă beție. Consecințele gesturilor noastre, dragii mei, pot afecta pe mulți. Păcatul lui Acan, de exemplu, i-a adus moartea pe vremea lui Iosua, dar nu numai lui, ci întregii lui familii. Lipsa răbdării Sarei și a lui Avram au dat naștere unui Ismael, strămoșul tuturor arabilor de astăzi. Iată dar un gest nesăbuit, o acțiune pripită cu consecințe atât de sângeroase. Trăim într-o lume a cauzei și a efectului, când tot ce spunem, tot ce facem sau gândim chiar, are un efect. Nu numai între semeni, dar până dincolo de viața aceasta, până în viața veșnică. Dacă unele lucruri frumoase și bune am putut să luăm de la Noe, din paharul lui cu vin, nu vrem să sorbim, căci este aducător de blestem și de moarte. Cam atât, dragii mei, despre Noe. Data viitoare vă aștept cu informații utile din viața lui Avram, cel despre care Dumnezeu a spus că este prietenul lui. Cine a fost Avram, ce a făcut el și cum a ajuns favoritul lui Dumnezeu, veți putea afla doar urmărind o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului de data viitoare. Până atunci, harul Domnului Iisus Hristos, dragostea Tatălui și părtășia Sfântului Duh să fie și să rămână cu dumneavoastră și cu cei dragi din casele și din familiile dumneavoastră. Amin. În numele adevărului.